መታሕትና ኣለም ፍስሓ መቐለ ንኽልተ መዓልትታት ዝተዋሃበ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና እዝኒ ብዝምልከት ዝለዓኾ ሕፅር ዝበለ ፀብጻብ ኣለና።
ኣብ መቐለ ንኽልተ መዓልታት ብሓልት ስታርኪ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ክውሃብ ፀንሐ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ንሽሕን 209 ወገናት ግልጋሎት ሕክምና ዝሃበ ምዃኑ ነዚ ፋውንዴሽን ናብ ትግራይ ክመፅእ ዝተሓበሩ ዶክተር ጣዕመ እምባየ ገሊፆም። ዶክተር ጣዕመ እዚ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ኣብ ልዕሊ 209 ወገናት ተኻይዱ ካብዚኣቶም እቶም 1101 ክሰምዑ ምኽኣሎም እንተረጋገፅ ከባቢ 100 ግን ንምስማዕ ከምዘይኽኣሉ ይሕብሩ። ኣብቲ ሕክምና ዝረኸብኩዎን ወይዘሮ ልማሽ ካብ ኣይን ዓለም ዝመፃ የን። ወይዘሮ ልማሽ ክልቲኦም ደቀን ምስማዕ ተሰኣኖም እዮም
ርማለሓለኹ ይውዕል ነይረ ላኣቶም
ደማዊትማሪ
ሓምሻ
ሰብዕኒ ኣለኺ
ኣዋገዛ
ኺ
ኣይናለብ
ካልእ ኣብቲ ሕክምና ዝረኸብኮ መንእሰይ ብረ ሓለፎም እዩ በረ እውን መስምዒ መሳርሒ ገይር የ ረኺበ ዮ
ብቆልዓይ ካብ ቆልዓ እዩ ካብ ቆልዓ እዩማ ካብ ተፈጥሮ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ኖርማል እኒአ ክሰምዕ ኣለኹ ብጣዕሚ ካብኡ ለይ ሰማዕካየ ግን ሰብ ይድብለካ ኣነ ኣይሰምዓ እዩ ኣሎ ኖርማል ከዚ ብደንበ ይስምዐኒ ኣሎ
ዞም ሰምዐኒ ኣለካ
እዋ
ክንፈ ድማ ንባር ከተማ መቐለ እዩ ሕዚ መስምዒ ምስ ተገበረሉ ረኺበዮ ከም ዝዋግዕኒ ኣሎ
ኣነ ፅቡቅ ኢሉ ኣሎ ሕዚ ጎዋሕታ እኳ ኣለዎ ዝተወሰነ ግን ዳሕና ይሰምዕ ኣለኹ እዚ ፅቡቅ ኢሉ ኣሎ
ናይ ጋጥመካ ነይሩ ቅድሚስ ምጥቃምካ
ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዓጢኒ ነይሩ ዓጢኒ እዩ ነይሩ ብሉ ክሰምዐ ይክእልን ኣብ ስራሕ ዓንቃፍ እዩ ኮይኑ እ ዝረዝሮ ስድራ ቤት እውን ተፅዕኖ ነይሩ ኣብቲ ዝሰርሕ ስራሕ ናይ ንግዲ ስራሕቲ እውን ብጣዕሚ ዓንቂፍኒ ዘርጋ ጠጠው ኢለ ነይረ ያዚ ግን ንክሰርሕ ተስፋ ኣሎ ነበሩ
እዚ ብምትሕባር ስታርኪ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ዩኒቨርስቲ መቐለን ብሰናይ ተበግሶ ዶክተር ጣዕመ እምባያን ዝተካየደ የግልጋሎት ነፃ ሕክምና እዝኒ ነዚኦም ዝኣምሰሉ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ወገናት ንምስማዕ ኽኢል እዩ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ